Blízká setkání na dvojce.
Tak a my už jsme si s mým dnešním hostem, divadelníkem Petrem Formanem, nasadili ty roušky stejnou, jako mají právě oba klauni na plakátech, o kterých jsem mluvila, které uvádějí Arena Bude. A je jasné, že tedy Petr Forman je mým dnešním hostem. Jeden z těch dvou, to je jasné. Já ti přeji krásné dopoledne.
Taky hezký ráno a děkuji za pozvání.
Já děkuji, že jsi přišel, protože toho určitě nemáte málo, k čemu se dostaneme. Ale ty ses mi tu hned nadechoval a chytal ses za hlavu, když jsem začala vyprávět, kolik billboardů jsem napočítala, tak pojď nám říct, proč ses tak chytal za hlavu.
No protože prostě my jsme, že jo, tak s bráchou, to děláme to jako divadlo bratří Formanů. Pravda je, že o tu arénu se trošku víc starám já, brácha se zase stará víc o loď, nebo prostě mají svoje aktivity. Teď jsme, jak toho máme víc, tak jsme si to hezky rozdělili. No ale já jsem si přál, aby, a taky to tak vzniklo. Prostě máme každý jako tu hlavu takhle udělanou. Já mám jednu, já měl, protože když jsme byli malí, Máťa a Péťa, tak prostě naše babička, asi jestli to ona nebo máma vymyslel, nevím, tak aby nás rozeznali, že jsme si byli jako hodně podobní, jako dvojčátka, tak jeden měl červený a druhý měl modrý. Já měl prostě červenou koloběžku, brácha modrou. Já měl červený svetříček, brácha prostě modrý, čepičku, všecko. Já Péťa červená, Máťa modrá. No a takže když vznikaly ty plakáty a vznikly ty takové karikatury, že od těch obličejů, jo, tak jsme říkali, tak jo, tak uděláme Péťa, Máťa, tak říkali jsme červená a brácha modrá. No a tak to vzniklo, a to je, to existuje, ale já nevím proč se to potom vytisklo jenom ta červená, jako, protože Máťa tam není a ty říkáš, že na těch velkých třeba jsme oba.
A někde jste dva, někde jeden, někde dva.
Jo, ano. Ale já jsem doufal, že prostě to bude takhle namixovaný, takže to, že musíš koukat jenom na mě, to aspoň z poloviny mělo být, že je to ten brácha, no. To...
Mimochodem, když už si teda naznačil, takhle si skočil i do toho dětství, abychom rozuměli, kdo je modrý a kdo červeňák. Tak kdy jste se začali odlišovat tak, že už nebylo nutné vás oblékat do modré a červené? Kdy to poprvé trošku ta silnice se rozjela jiným směrem?
Myslím, tak potom tím asi někde během té vysoké školy. Že já jsem šel na loutkárnu, jako na, prostě na Damu, na loutkoherectví a brácha na Umprumku dělal televizní filmovou grafiku, animovaný film. A to udělalo možná trošku ten rozdíl, kde to začalo. My jsme do té doby oba dělali všecko spolu nebo stejně, ne? Jo. A hodně jsme sportovali. A takže jsme si byli podobní i jako fyzicky prostě. No, jenže potom brácha to, přece jenom to kreslení je takový jako sedavější povolání, bych řekl. A já zase naopak tomu svý práci se prostě hejbu a chci se hejbat a potřebuji to k tomu. Takže tam trošičku se ta podoba změní, že brácha je třeba trošku jako přibral, když to řeknu jednoduše.
To se změní ta konstituce, to tělo.
Jo, ale jinak jako myslím si, že my jsme dlouho byli si podobní, třeba naše babička opravdu, ta už potom to neřešila, protože samozřejmě pak jsme chodili do školy, tak jsme... My jsme chodili dlouho do stejné školy až do konce gymplu, no a tam už nám to bylo jako trapný, že jeden je červený a druhý je modrý, to už se nám potom smáli, když nám bylo prostě 15 nebo 16. Takže jsme si začali oblíkat každý, jak jsme chtěli. A babička pak už to, když nás nepoznala podle těch barev, tak říkala Maťa, Peťa, pojď sem. Ta prostě už nás jako neříkala, už to neřešila. Prostě viděla jednoho a řekla rovnou Peťo, Maťo, Maťo, Peťo. A on někdo přišel.
Kterýkoliv to jste, tak přijďte.
Jo, ano. Jo, přesně.
Ještě v té době, kdy jste byli takhle barevně rozlišení, napadlo vás někdy to přehodit, abyste je schválně zmátli jen tak pro vlastní zábavu, poněvadž by to patrně nepoznali, že?
No tak jako do rodičů jsme to nedělali, oni by to asi poznali, jo. My jsme měli takový jako znamínka na obličeji, který, když se člověk hodně pozorně díval, tak to a věděl, jak to patří ke komu, tak to poznal. Ale my jsme to doma nedělali, ale jako někdy jsme, to nemáme jako tu odvahu to zneužívat, ale párkrát v životě jsme to jako využili.
Taková normální lumpárna.
Taková lumpárna v tom věku, by se to dalo tak nazvat. Dneska už bych to asi neudělal a asi by to ani neprošlo, jo. Jako hlasově, jo. Hlasově by to prošlo. Takhle, kdyby tady nebyly ty kamery a seděl tu brácha, tak si myslím, že by to mohl říkat, že Petr a fungovalo by to.
To je bezva. Ale já tady mám červený světlo a vím, že červená patří k Petrovi Formanovi a to je náš dnešní host na dvojce. tak povídáme si s Petrem Formanem, divadelníkem, loutkohercem, no to netřeba doplňovat s kým, prostě Petr Forman, to je jasný. Na těch rouškách, jak jsme si povídali, na těch, myslím, tady reklamní, ve smyslu tady těch dvou klaunů, je Arena Bude. Je to i obraz toho, takový jako vizuální, grafický vyjádření toho, že také arena být nemusela, nebo vás víra neopustila, věřili jste, že to léto už bude v pořádku, nebo tam trošku hrálo, co budeme dělat?
Ne, on ten vizuál vzniknul vlastně před více jak rokem. On byl připravený na loňský červen, jo, kdy arena měla být. No pak už se dalo tušit někdy na jaře, květen, duben, furt se čekalo, jestli se to ještě třeba nepovede, ale pak už bylo jasný, že nebude. Tak my jsme to se omluvili, že všem, kdo si tenkrát už koupil lístky a řekli jsme, tak to uděláme, teď se řešilo, jestli na podzim nebo až za rok. A myslím, že to byla opravdu, jsem rád, že jsme udělali dobrou volbu, že na podzim by to nebylo, tak jsme to odložili o rok. No a pak to tak viselo, ty stránky tak jako, že nežili ani, ale nikdo tam nechodil, nic se nedělo rok. No a teď jsme nevěděli, ale před těma pár měsíci, jestli opravdu bude.
Právě.
Ale řekli jsme si v jednu chvíli, prostě to uděláme a napíšem to, uděláme to. Tak jsme tam dali ty roušky a na ně jsme napsali Arena bude. V té naději, že bude. No ale ještě v té době, kdy jsme tohle rozhodnutí udělali, tak to jasný nebylo. Minimálně pro ty vnitřní aktivity a protože ty naše jako soubory, co přijeli, nebo ty kompany si, buď se to ve stanu, nebo je to na lodi, která je, řekně, napůl otevřená, takže tam ty podmínky jsou jiný nebo lepší. Ale věděli jsme, že se to nás to nemine, že bude nějaký omezení. A nevěděli jsme, jaký. No potom se dalo už vědět, že bude třeba těch 50%. A i to bylo jako napínavý, protože 50%, když děláš festival, to je prostě, to máš počítáno, že musíš prodat víc lístků, jako tolik peněz neseženeš na grantech a po sponzorech, jo. Takže tam se zachovaly jako velkoryse všechny ty grant, jako ty komise grantový, který nám jakoby nechali ten příspěvek, i když věděli, že prostě budeme mít menší publikum, nebo musíme mít menší publikum. A pak taky ty partneři, ty naši velký společnosti dvě, který podporují festival, tak ty řekli, no víte co, to děláte pro pár set lidí, jako letos. To prostě je strašně málo. Ale po tom roce musím říct, že si toho vážím moc, že oni nějak jako si uvědomili, že je potřeba vůbec tu kulturu trošku obecně jako i pomoct, protože zase tolik se jí nedostalo během toho koronaviru z mýho pohledu, nebo aspoň lidem, který živí, nebo by měla živit, že to je jejich práce. A nemluvím jenom o hercích. Samozřejmě o všech lidech v té nezávislé kultuře. Takže toto jsem vnímal jako takový vstřícný gesto a tak jsem byl rád. A je to víc takový setkání pro mě, protože samozřejmě i ten program se trošku musel zredukovat, ale já jsem šťastný, že arena bude.
Samozřejmě finance, to je důležitá věc, bez toho by takový velký projekt nešel, ale taky se prostě musí nějak udržovat. Takováhle forma divadla je ještě náročnější na tu údržbu. Já si umím představit i ty dekorace, ty náročné věci, které stavíte, děláte, ale i ti jednotlivci, i ty soubory, kondice, ten trénink, to není, že vám řeknou, zítra můžete hrát a vy jste připraveni, to musíte udržovat tedy asi i naslepo. Není to jen tak to oprášit, jako třeba i standardní naše divadelní představení. Jako taky, ale to otázka paměti, ale vy jste fyzicky potřebujete udržovat. Tak dělali jste to tak naslepo do zdi, nebo
no,
jak to probíhá?
Máš pravdu, no každý po svým, jo, protože hodně lidí, kteří mají nějaký představení a třeba svůj prostor, jako třeba máme my, tak potřebuje ten prostor, protože aby mohl dělat ty věci, jak je dělá, nebo ten nějaký fyzický výkon potřebuje k tomu to prostředí. Často je to o vejšce nebo o přesném nějakém rozměru, nemůžeš to dělat prostě doma v pokoji. Takže lidi se asi udržovali každý po svým, i když teda musím říct, že po tom roce, myslím, že to každýho trošku jako zasáhlo, že zkrátka se musí vracet do formy. Ale je pravda, že na poslední chvíli odřek jeden velký soubor, to byl takový highlight toho festivalu, ten Petit Cirque. Nádherný představení, který jsem před 2,5 lety viděl a hned se mě pozval. A nejdřív mě to mrzelo, protože jednak o ně byl zájem a už se i něco prodalo. Prostě vždycky je to špatný zrušit něco, když lidi už jako na to si koupí lístky. Jenomže pak jsem to vlastně přijal a ještě dokonce musím říct, že jsem to ocenil, protože oni řekli na rovinu mi, po tom roce, kdy jsme nemohli hrát, nemohli jsme ani mít ten stan postavený, tím pádem dělat ten výkon tak, jak jsme zvyklí. My nejsme v té kondici, aby jsme to zahráli dobře, aby jsme udělali to, co jsi viděl, tak to bylo v této formě. A dokonce riskujeme potom i svoje zdraví, protože ten výkon je prostě opravdu jako vrcholový sportovec. U těch dobrých opravdu dobrých jakoby novocirkusových společností, které podávají prostě takový výkon na hraně. Tam bez toho tréninku dennodenního je to okamžitě ta forma jde jako dolů. A v tu chvíli riskuješ, že si i něco jako uděláš. No.
Říká náš dnešní host Petr Forman na dvojce. Opět červené světlo svítí pro rozhovor s Petrem Formanem, divadelníkem, naším milým hostem, kde víme už, že arena bude a také si povídáme, co v ní bude. Jedna z věcí je, že vy osobně, teď jsme mluvili o cizincích, ale vy osobně obnovujete Obludárium. Tak se neptám, co bylo důvodem, prostě to asi máte rádi a mají to rádi diváci.
Ne, no tak jako máte rádi, no máme to rádi, ale to není ten důvod. Ale já jsem se chtěl jenom zeptat, než odpovím. No. Takže jak jsem říkal, Peťa, červený, Máťa, kdyby to byl brácha, tak by to bylo modrý to světýlko?
To je moc dobrá otázka. Asi. Podívej se, musíme to zkusit. Řekni mu, ať přijde a já zjistím, jestli mi to umí svítit taky
modře. Nebo aspoň na hubu by dostal tu modrou roušku. Dobře, tak, no, tak já jenom ne k tomu Obludáriu, no prostě my jsme přestali ho hrát, ale ne, že jsme řekli, že to končí, to neříkáme nikdy. Ty představení prostě zaniknou a už jako se nehrajou.
Takže nemají Dernieru, ne, oficiálně jako mýváme my v Činohře?
Ne. Ne. Jako neříkám totiž to, protože bych se bál toho slova, nebo vlastně trošku jo, nebo že bych se bál, jako mně to prostě přijde říct o něčem, že to končí, mně přijde jako vlastně divný. Jo, člověk prostě nikdy neví.
Takže to je trošku jako indiáni, prostě to odjede do věčných lovišť, žádná smrt, prostě ano, jde za kopec a už nepřijde.
Ono se to vzdálí a pak se to buď vrátí, nebo se to nevrátí, ale nikdy to jako nezemře nějak, jo, nebo tak, když se to udělá ta Derniera, tak se na to všichni vrhnou, rozdají se kostým, nebo se zničej, nebo
v hlavě
se
to vypnou.
V rekvizitě to bylo. A takhle to žije nějakým svým životem a myslím, že to je dobře pro divadlo, protože prostě i takový ty záznamy a teď se toho vyrojilo samozřejmě spousta, nedá se to jako zachytit, to je prostě věc, kterou, není to jenom o tom, že tam člověk jako sedí v nějaký společnosti lidí, ale ten zážitek, já to nemám rád, když to lidi filmujou nebo si to fotí. Já myslím, že to je jedna z věcí, kterou si prostě mají uchovat v sobě, pokud ten zážitek mají. A oni si myslí, že to je málo. A ono to tak je. Jdeš na dovolenou, nafotíš tam prostě 1000 fotek a pak se na ně ani nikdy nepodíváš a stejně vzpomínáš to, tady na to, co se dělo. Takže Obludárium jsme odložili, protože jsme udělali Dead Town, to nové představení po něm. A já jsem chtěl ho hrát, protože prostě, tak jsem to, chci, aby lidi, když se do toho pustějí a udělají strašně moc práce, energie, taky to něco stálo, aby se to naplnilo, ta práce. Já to nemám rád, jako vlastně mě tohle vadí do dneška na divadlech, který prostě mají ty možnosti a podmínky, že můžou vychrlit 5 premiér za rok, prostě mně to přijde, že je škoda pak té práce, když to třeba vidí málo lidí. Takže já, moje touha je vždycky to hrát, když to jde, když se to povede. Takže se hrál Dead Town asi 4 roky, pak se zastavil, že teďka před tím rokem jako všechno, ale my na tu arénu zkrátka jsme vždycky chtěli mít jako svoje nějaké představení nový. A nechcem se tam vracet s tím starým, aby jsme po druhý hráli Dead Town nebo něco. Kromě teda bráchových představení, který dělá takový jako rodinný nebo pro děcka, tak ty se vrátí na lodičky, že se trošku zahrajou. No a už jsme nic neměli, tak jsme museli vytáhnout, tak jsme resuscitovali Obludárium.
Jak se hodilo za obzor odejít Obludárium?
Ale to je nádhera, jako lidi se ptají, jak dlouho to je, kolik let a to. A já jsem, jako mohl bych říct i kolik let to je, co jsme ho udělali, ale možná je lepší říct, že během té doby, co to existuje, od té premiéry, jsme spočítali, zrovna nějak předevčírem jsme tam to počítali, se těm lidem, té partě, co tam teda to dělá, která se fakt vrátila jako téměř kompletně, až na jednoho snad technika, teď ten se nahradil, ale jinak fakt se všichni vrátili, tak se tam narodilo víc jak 20 dětí.
To je dobrý.
Jako v té partě, jo. A já už doufám, že, a já jsem si řekl, tak ještě budu, to zkusíme hrát tak dlouho, že už zase se budou, že už se staneme dědečkem nebo babičkou někdo v té partě. A pak toho necháme a zase a necháme to žít tím svým životem. Ale mě to baví, ono mám pocit, že jsme nějaký do toho jako dozráli. Ty lidi prostě si to jdou zahrát, je to pro nás potěšení, je to radost, je to boj si vzpomenout a překonat zase i nějaký to fyzickou námahu, která tam to bylo nastavený hodně jako fyzicky pro některý. Ale je nějak to, já nevím, já prostě, my jak asi možná tím i hodně žijem, já prostě to bych to nerad dělal za každou cenu, tuhle práci, protože to považuji za výjimečnou možnost, za štěstí, že můžu dělat divadlo a nechci, aby se mi z toho stalo jenom ta povinnost a těším se prostě na to, těším se na ty lidi, protože to můžu dělat, to je další věc s lidma, který mám rád, nebo jsme kamarádi, nemusím se do toho nutit, je to dřina, jako jo, je to, když se to veme jako řemeslo, je to, ty víš moc dobře.
Vaše je velká dřina, ještě větší. Nejde. Každé divadlo je dřina, ale každý to divadlo, vaše prostě fyzicky.
Lidi to vidějí, jo, on tam něco to a ono je zatím strašný práce. Ne. Ale není to horší, než někdo, kdo dělá poctivě jiný řemeslo, tak já si jako nikdy nestěžuji. A myslím, že to je, prostě on to rád a když se to hraje takhle jednou za čas, tak je to fakt jako pro nás radost. No.
Tak Petr Forman povídal o Obudáriu a ještě se dostaneme k tomu Detownu na dvojce. Samozřejmě, že směřuji s Petrem Formanem, divadelníkem, naším dnešním hostem, i k Detownu, který toto představení, o kterém jsme mluvili, že vlastně nahradilo Obludárium, teď se Obludárium vrací do arény, abych uvedla posluchače v obraz, pokud třeba neslyšeli, tak přesto ten Detown tady zůstává. Plně ho neposlal za ten horizont nikam, ale není součástí tedy arény, tak kde bude možné ho vidět?
No, není součástí, protože my se snažíme, jak jsem říkal, vždycky tam jako předvést něco nového, pokud teda za naše divadlo jako máme samozřejmě největší ambici pozvat vždycky nějaký hosty, ale chceme tam mít jako jist něco za sebe. No. A tak, no ale teďka jsem rád, že zase po nějaký dlouhý, že po této dlouhé době, že se nám podařilo to zase jako nastartovat a budeme v tržnici, v Holešovické tržnici v Praze na podzim hrát velkou sérii představení v září, v říjnu a už se dají teďka kupovat lístky nebo na aréně, kdo přijde na festival na arénu, tak si může koupit i tam. Tak to jsem rád, jako to je představení, které nás stálo velký úsilí, ale je to i trošku proto, že jak říkal Petr Píša, ten jeden náš kolega kovář, výborný střeště, takový bul, takový prostě výborný kluk, muzikant, říká, teď vy to tak máte rádi a asi má pravdu, jo. Ale my jsme si tady prošli takovým peklíčkem, protože to bylo náročné a dělali jsme to v zimě, v tom stanu, strašně moc věcí dohromady, nebylo to snadné, ani ta premiéra jakoby nebyla snadná, takže jsme to pak na tom pracovali další měsíce, jako každý den a večer jsme hráli a ale až jsme to dostali do nějakého tvaru, s kterým jsme jako my spokojení a jsem rád, že pokud, kdykoliv jsme to hráli, tak jsme jako nějaký publikum našlo, i když nemáme takovouhle jako masivní reklamu, jako má třeba Arena, ale jsem rád za tu otázku a jsem rád, že můžu lidi pozvat.
Já se nedivím, že si to našlo publikum a že to se bude hrát, protože já jsem tam zažila něco, když jsem byla v Hledišti, co opravdu nezažiješ po každý. Já jsem opravdu zažila kouzlo a magii. Já jsem měla pocit, že jsem součástí kouzla. Vlastně to ani nechci prozrazovat tomu, kdo to neviděl, protože mám pocit, že ta magie tam vážně je. Ale mimochodem, to je představení je nejnáročnější z těch všech, nebo minimálně největší. Vy jste, myslím, zvětšovali ten prostor, ne? Byla tady potřeba, jak si by takhle víc materiálu, no, myslím, fyzického.
No, ono to byla jakoby přání toho, nebo skoro podmínka toho našeho velkého partnera. V té době jsme to dělali ve Francii s jedním velkým divadlem a on řekl, helejte to, ale nejde, abyste vždycky, vy si něco uděláte obrovského, je vás tam 20 a máte tam 150 míst pro diváky, to se nedá prodat, musíte mít, na příště bude vás 10 a budete mít prostě 300 míst. No tak dobře, tak potom za měsíc já mu volal, hele, říkal jsem, hele, bude nás 11, nevadí to? On říkal, ne, já jsem to přepočítal, musíte mít prostor pro 350 lidí a bude vás 9. No, tak nakonec je nás tam 18 a máme 250 míst.
To říkám kompromis.
Kdyby si chtěla někomu nějaký říct, ukázat jako to nejhorší jako nastavený ekonomicky divadlo, tak můžeš říct divadlo Bratří Formanu, ale zaplať pambu, že to znamená, že jo, třeba ty vstupenky pak jsou trošku dražší, protože zkrátka to utáhnout a tak dále, ale zaplať pambu, lidi chodí a já si prostě, já vím, že zatím je strašný práce, že na tomhle počtu těch lidí nikdo si moc nevydělá, ale nedaří se nám to, ale ten prostor je větší, třeba Obludárium má jenom 145 míst, tak tady 250 to už je na divadlo Bratří Formanu veliký pokrok, velký skok. A taky jsme se pustili do jiného způsobu trošku vyprávění. Vždycky se snažíme udělat zase něco nového i pro sebe, něco se naučit zabrousit do nějakého světa, kde jsme ještě nebyli. Takže jsme chtěli, aby ten pohled byl takový frontální. My často jsme to řešili prostě jinak. No a tím se to asi stalo, že jsme se dostali do takového velikého jakoby obrazu. No.
Jak dlouho stavíte ten salon, nebo celou to, co je potom v rámci té kovbojky, jako celý ten prostor prostě?
Tenhle, no, Obludárium se staví 3 dny, to je menší stan, a tenhle 5 dní. 5 dní, včetně té dekorace, která jako opravdu naplní ten polovinu toho interiéru. Ten stan má rozměr 30x16 metrů, nebo to je taková bouda dřevěná, takový salon. Ano. Ale my pak stavíme ještě to pro těch 250 diváků takovou takzvanou gradinu, tu elevaci, tak to všecko se staví, jako to staví polovina té party, co tam hraje, plus vždycky nějaký ještě pomáhají lidi. Takže 5 dní, no.
Když nám zaspívá Bruno Mars, tak mi ještě řekni, obecně platí, že bourání je rychlejší než stavba. Jo, platí to i tady?
Jasně, no jasně.
Za jak dlouho je to dole potom?
No, bludárium zbouráme za den a něco. Když teda sebou hodíme do půlnoci, tak za den. A tam to se zbourá za 3 dny. Protože to vezou 3,5 kamionu, to je strašný.
Říká náš dnešní host, divadelník Petr Forma na Dvojce. Stále si povídáme s Petrem Formanem, divadelníkem, naším dnešním hostem, a na jeho triku právě přede mnou je muž dvojhvězdy. Ty jsi muž dvojhvězdy?
Ne, já ne.
Já vím,
Marek,
že ne.
Marek Pospíchal. No, to je nový představení, který jsme udělali vlastně taky před rokem. My jsme ho v podstatě, no tak se, to se připravovalo po tom Deadtownu. Já jsem dlouho že nechtěl nic dělat, ale nás to opravdu tak vyčerpalo, že jsem se jako necítil vůbec, jo. A taky jsme chtěli hrát a to potom mě ten čas jako dělit mezi víc aktivit větších je pro mě složitý, ale pak přišla taková nabídka, ona už přišla třeba před 5 lety, jo. Se ozval prostě Petr Hašek z jeho českého divadla a nabídnul spolupráci a nabídnul nejdřív něco takového menšího v divadle, tak jsme se tak jako bavili, že někdy třeba. A potom teda přišel asi před 3-4 lety, prostě vždycky každý rok to zkusil. A já jsem byl, jako, jak se říkal, tak jsem si tak jako probíral ještě z té práce minulý a najednou zmínil to točnou otáčivý hlediště v barokní zahradě.
A na to si slyšel.
No a to já jsem slyšel. Samozřejmě jako, protože já musím říct, že to není nějaký náš program, jo, ale já prostě vždycky, mě ten prostor jako fascinuje, jako každý prostor, který je zajímavý sám o sobě. Ale nemusí to být jako jenom, řekněme, nedivadelní prostor, ale to, že jsme dělali na lodi, na chový plachty, že jsme tam postavili divadlo, to má tenhle důvod. Prostě najednou jsem viděl jako tu možnost plout a zažívat to v okolí a vidět to prostě jinou, že pro diváka, nejenom pro sebe, ale já prostě vím, že ten divák, jakmile mu nabídneš jakoby jinou kombinaci nebo jiný prostředí, jiný zážitek, takže že to je prostě vždycky plus, že jo? Ale a není to z vypočítavosti, je to, protože mě to baví.
No, já právě se to sebe cítím, tu vášením, že ti do toho vstupuju malou otázkou, je to, že tu fantazii, to, kam může lidská fantazie sahat, spojíš úplně s matatelným životem, to znamená s řekou, s větrem, se zemí, jako i tohle tě baví.
To je ten druhý jakoby efekt, který se v těchto případě třeba těch nachových plachet, nebo když jsme dělali na poutě divadelní na Střeleckém ostroji kdysi dávno, a nebo ta zahrada, to taky, ale to je až co, s čím pak pracuješ, jako když se tam ponoříš a začneš tam chodit, sedíš tam a koukáš na to, tak samozřejmě, ale on ten prostor je prostě silný partner, ale je to stejně tak, jako je jeviště Národního divadla, ty historické budovy, to je fantastický prostor. Jako Black Box, dobrý, tam si člověk může, ale tam to musíš všecko vytvořit, protože jinak je to černá díra. A to nevadí, že tam je třeba jenom herec a to a má pěkný kostým nebo cokoliv, ale už to tě nezajímá ten prostor, už to není ta inspirace, ale pro mě to je obrovská jako inspirace, kor takovýhle prostor. No a pak ten efekt toho otáčení, že tam prostě ten divák sedí a takhle se otáčí to. No takže pak trvalo to pár let, nejvíc asi jsme na tom začali pracovat s Ivanem Arzeněvem, to je náš takový souputník a strašně že šikovný kluk. No tak jako scénárista, tak s ním. A hledalo se teprve, jako co budeme dělat. Protože fakt první bylo, já jsem tam si...
Prostor.
Mm-hmm. No a pak přijel Josef Lepša, výtvarník, no a už se to rozběhlo a trvalo to taky asi 3 roky. No udělali jsme to loni, na konci května jsme to vlastně dodělali, ale nemohlo se to zahrát pro lidi. Tak se to celý zase zbouralo. A nastrojilo se to letos, a ještě jsme takových 14 dní poctivých tam pracovali, dodělávali a teď se to hraje, no.
Ještě dodám, že Petr Forman, náš dnešní host, tady se točí na židli jako na otáčivém krumlovském jevišti, no, ale jinak na tom jevišti ten muž dvojhvězdy vlastně létá. Ale to si ještě dořekneme za chviličku. Samozřejmě tušila jsem to, že opět nám čas nebude stačit s Petrem Formanem, divadelníkem, ale zůstaňme ještě u Muže dvojhvězdy. Tvé představení v Krumlově, něco úplně jiného než Arena bude, jako protipol. My jsme si říkali, proč jít sem na náplavku na Arena bude. Tady jsme to jmenovali, mluvili jsme o Detaunu, proč si koupit lístky na podzim. Ale proč jet do českého Krumlova? Je to o létajícím muži, to jsme řekli, že to je zajímavě tebou zpracované, to se dá čekat. Ale co je třeba ta myšlenka, ta zpráva, pro kterou bychom si tam měli jet, posluchač třeba?
Já řeknu je takhle, to stojí za to, kdo tam nebyl, tam jet každopádně, na jakýkoliv představení. Protože ten fenomén toho otáčivého hlediště je prostě obrovský. Mě zaujalo, tohle bylo rozhodující pro mě. Zahrada, nádherný prostor, prostředí, kterýho mimochodem se člověk jako nesmí za stolik dotknout. Může s ním pracovat, může s ním počítat, ale je to památko, je to chráněné území. Tam nemůžete jako lézt po stromech nebo tak, ale my jsme si to prostě nakonec všechno vymysleli tak, aby jsme splnili všechny požadavky, které na nás byly kladený, respektovali prostě ten prostor a přesto jsme mohli pracovat s fantazí a s imaginací a s atmosférou, s tím, co já mám rád, co já miluju u divadla. Snažit se dát lidem nějaký zážitek, vtáhnout je do toho prostředí. Ne ho zničit, zmasit, nějak ho prostě přestrojit tak, jak by jako někdo chtěl. Já to vím líp, než to ne. Víc z něj a třeba ho doplnit. To nechci prozrazovat těm, kdo tam by se třeba vydali. A to jsme udělali poměrně razantně ve velkým, ale ne tak, aby jsme tomu ublížili, aby jsme ještě k tomu mohli něco přidat jako navíc. Tak.
Protože já od tebe nečekám, a sám jsi to řekl, že jste čekali na titul, že jste hledali, co tam potom přinesete. U tebe opravdu se dá čekat obsah. Tak já tomu jako pomůžu. Neb jsem si našla, že tam je podstatné, jako v tom sdělení, cituji vás, aby lidé věděli, že fantazie se nedá spoutat. Máš pocit, že žijeme v době, která třeba poutá fantazii? Chtěl bys ji lidem znovu otevřít, vědět, že není nic, co by nám tu naší vlastní mysl mohlo zkrátit?
Ne, myslím, že žádná doba jako nespoutá fantazii, akorát jí lidi přestávají jakoby na to věřit, nějak prostě přestávají věřit na to, že ta fantazie je svobodná, že nevím, jestli jim je trapný, nebo jestli se bojejí snít, nebo jestli jsou tak zničený, mají tak špatný zážitky, že už ničemu nevěří, a to jako chápu, respektuju, vím, že to není snadný někdy ten život. A taky třeba tenhle ten rok zrovna byl takový pro všechny velká zkouška, ale je to škoda, když přijdeme o to snění, když přijdeme o tu fantazii, o tu víru v tu fantazii, protože ta fantazie, to je vždycky ten začátek něčeho, si myslím, ta touha, prostě určitý zapálení pro něco. A potom zatím jdete a někdy se to nemusí podařit všecko naplnit ty sny, ale stojí za to za nima jít, prostě to je jedno, člověk musí něco dělat, něco je pro něj povinnost, má nějaký starosti, povinnosti a tak dále, a tak dále. To má každý, ale když nemáš nic, co je nějaký sen, třeba nesplnitelný, ale když toho nemáš, tak je ten život přece smutnější. Já myslím, že toto je, a divadlo, musím říct, že proto já to říkám, že to považuji za jako že velkou prostě privilegium, že můžu dělat tuhle práci, protože tam se s tou fantazií pracovat dá a dokonce bych řekl, že se musí s ní pracovat.
Já si zase moc považuji, že jsi byl naším hostem, Petře, děkuju.
Děkuju za krásná slova. Já moc děkuju.
Tak naším hostem byl divadelník Petr Forman.
Blízká setkání na dvojce.
Stopa. Jedna výchozí situace, 11 příběhů, 11 žánrů. O Aně s Pavlem víme jedinou věc.
Vidíš ho?
Někam spolu jedou a do jejich života vstoupí stopař.
Dobrej.
V titulní roli David Novotný.
Nevzali byste mě do malýho
Podcast hraku. Stopař je k poslechu exkluzivně na webu Můj rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
Nechcete svést?